Galvenais mērķis tas ir piesaistīt jauniešu uzmanību modernam tehnoloģijam, robotika un elektronika, ka tas šis te varbūt diezgan nemodernas lietas šobrīd ir ļoti aktuālas īstenībā un viņas ieiet modē un ka tas tehnoloģijas varētu būt ļoti aizraujošas. Atsaucība ir ļoti laba, TSI jau rīko katru pusgadu šādā veida turnīrus un šīs te Ziemassvētku kausi izrausīja tiešām ļoti lielu atsaucību ne tikai starp skolniekiem, bet arī no studentiem un šobrīd mums jau ir pieregistrēti gandrīz 200 dalībniekiem.